De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Aquí estamos outra vez nesta outra mirada do luns, xa día 19 de febreiro. Acabaron os carnavales. Bueno, acabaron, por aí adiante ainda queda, creo que alguén que ainda non se quere desfacer do disfraz antroideiro, pero acabaron os carnavales. Agora entramos xa pois noutra época, agora toca sufrir un pouco, eu que sei, empezar a purgar todos eses excesos carnavaleiros, empezar a, non sei, a poñerse en forma, a camiñar, a poñerse a dieta, máis ou menos, vamos, deixar de comer tanta filloa, tanta orella, tanto orella das dúas, da de postra máis da outra, da do porco tamén. En fin, que se foron os carnavales de Ixos ir, que diría outro, estamos xa a outra cousa. Hoxe luns, estamos a día 19 de febreiro. Bueno, comezamos a penúltima semana xa do mes. Este mes remata, pois quedan esta semana 3 días da semana que ven para rematar febreiro. Danse conta que xa entramos casi no mes da primavera. Danse conta que xa por veces sae o sol, que onte non choveu. Isto xa che unha maravilla. Bueno, aquí comezamos. Bueno, por certo, entereime hoxe, publicou algúns medios dixitais que o goberno indulta a 6 condenados por corrupción para que non entren no cárcere, claro, pobriños. Os tuiteiros, os rapeiros, todos estes que, en fin, que lles dean, con perdón pola expresión, pero os corruptos, sobre todo se son do Partido Popular, pois non está ben que entren no cárcere. Bueno, o Concello de Rota pagou durante 3 anos a un funcionario traballos que aparecían na súa nómina como horas extra e que deberían ter sido adxudicados vía contrato polo consistorio. É dicir, o Concello sacou un servizo que tiña que sacar a contratación, que non podía contratar yo a un funcionario porque era funcionario, entón, como non yo podía contratar, o que fixo foi, en fin, disimulalo como se foran horas extras, e demais. Bueno, pillaronos, houve denuncia, pillarnos, condenarnos, e agora o goberno indultos para que non entren no cárcere. E tamén a aqueles que estaban condenados por ser funcionarios públicos e por tanto a inhabilitación, pois tamén lles pon un indulto para que non sea inhabilitación e poidan seguir sendo funcionarios. Bueno, pois así vamos, non? Como diría aquel, si tal, ya tolo afina al fiscal, ¿no? Pois sí, a Fiscalía xa choa fina. E se non choa fina a Fiscalía, pois finalmente a cousa non sae ben, isto indultamos te punto. E xa se acabou. E tamén lín hoxe unhas declaracións do exfiscal Mena, que claro, non é en fin, non é un iletrado calquera, sino que foi fiscal superior de Cataluña, e que considera que son presos políticos os presos cataláns que están no cárcere. Para min, di, Junqueras, Horno, Sánchez e Cuixart son presos políticos, dio o exfiscal xefe de Cataluña, José María Mena, que ademais asegura que non ve violencia no que algúns describen como violencia. Isto deixame perplexo, mira que leín veces os autos e sigo sin atopar a violencia, di o exfiscal nunha entrevista en Els Matins de TV3. Na mesma línea, Mena non entende por que a Garda Civil dixo que hubo actos violentos diante da Consellería de Economía o pasado 20 de setembro. Alí, di o fiscal, só se podían atopar ciudadanos pacíficos, que dixo o fiscal Mena, que matizou que para que se poida imputar un delito de violencia, ese alguén debe telo planificado. É dicir, remarca o exfiscal, o delito de violencia impútase en caso de que o organizador de unha movilización planeara disturbios deliberadamente. Se a persona planea un acto e un terceiro actúa nese acto de forma violenta, non é culpa da organización. Así que José María Mena cree que non é independentista, di que el non é independentista, pero que no ADN democrático dos independentistas só hai pacifismo. Según Mera, non existiu este, según Mena, non existiu este delito de rebelión. Si se utilizaron recursos públicos, pode haber malversación, ou pode haber desobediencia ou prevaricación, pero isto, León, o exfiscal de Cataluña atribuye a un artificio moi imaginativo e barroco o delito de rebelión. Eso sí que o considera fora da legalidade vixente. Finalmente, sentencia que estamos nun momento de preocupante falta de tolerancia cos disidentes. En este caso, cos disidentes do independentismo. O independentismo é perfectamente legal e non é perseguible, concluye o exfiscal xefe de Cataluña, José María Mena. Bueno, para, como lle falaba eu antes un pouco da dieta, non? De que agora acaba o noso carnaval, a dieta esta da cachola, dos cocidos e demais. Bueno, pois ao mellor hai que reducir un pouco o peixe, non? Para eso desengrasarse un pouco tanto de tanta graxa animal, de tanta graxa de porco, bueno, pois aí nos hai unhas graxas que son en principio un pouco máis saudables, parece. Bueno, pois teñan cuidado, porque leo que a metade dos restaurantes de España sirven peixe que non se corresponde co do menú. É dicir, no menú pon que é un determinado peixe, pero resulta que é outro. Cando falamos da carne, din que che dan gato por lebre. Bueno, pois en este caso parece que danche, trasladase agora ao restaurante a hora de servir peixe, en vez de gato por lebre, pois danche, eu que sei, castañeta por rodaballo. A metade dos 204 restaurantes analizados en España, o de castañeta por rodaballo non é broma, Logo conto, e é unha historia que me contaron estes días. A versión, a metade dos 204 restaurantes analizados en España sirven platos de pescado que non se corresponden co que indican no menú. Segundo un estudio que liderou ACTIO, Centro Tecnolóxico Vasco, especialista en metodoloxías, que permite asegurar a autenticidade e a orixe da materia prima e dos ingredientes. Trátase de un xigantesco fraude que, si ben non afecta a saúde pública, sí que afecta a carteira, porque ao fin e ao cabo estás engañando aos consumidores ao darlle un produto de inferior calidade pola que se paga. Esta investigación, que se enmarca nun proxecto europeo, proxecto de integridade alimentaria, detectou que as maiores desviacións danse en especies como o mero, o peixe manteca, o cazón, o linguado, a pescada e o atún vermello. En concreto, o cambiazo prodúcese no 83% das mostras de linguado, no 83%, no 73% das de merluza, no 53% de atún vermello e no 100% do cazón. A estrela do fraude é tamén o bacallau, pola inmensa variedade que existe deste peixe ou de peixes moi similares. Para levar a cabo o estudio, que é o maior destas características, realizado ata agora en España, tomáronse máis de 300 mostras en 204 restaurantes repartidos polas 15 principais comunidades autónomas, e evaluáronse os platos de peixe que non se corresponden co que se indica no menú, así como identificando aquelas especies de peixe máis frecuentes sustituídas. O obxectivo final desta iniciativa é implementar sistemas de control dende o propio sector e tamén dende a administración para protexer o sector destas prácticas e incrementar a confianza do consumidor final, apunta Miguel Ángel Pardo, investigador de ACTI e experto en calidade, seguridade e identidade alimentaria. As mostras analizáronse en laboratorio a través de unha metodoloxía validada de ADN para comprobar se o peixe que servía nos establecementos coincidía coa descripción do etiquetado. A nivel da Unión Europea, o fraude no etiquetaxe de peixe afecta a un de cada tres restaurantes analizados. Pardo recalca que o engaño non só é ao consumidor final do produto, sino que vai máis alá. Trátase dun engaño en xeral á sociedade e ás institucións, porque moitas veces trátase de produtos procedentes de pesca ilegal, que non se declara e que esquilma caladoiros. En primeira instancia, as miradas diríxense a cara aos restaurantes. Si compran barato peixe que polo xeral é caro, xa se poden dar conta de que o que compran é inferior. Sin embargo, o engaño pode se dar dende o primeiro escalón, é dicir, que os importadores e os intermediarios. Deste xeito pode ocurrir que os restaurantes sexan os primeiros estafados ao pagar como caros exemplares que en realidade suelen ser baratos. Como suele pasar, o fraude non é uniforme en todos os segmentos. Nos menús de 20 euros, por exemplo, pois o fraude elevase o 53%. Na franxa de menús de ata 50 euros está o fraude no 38%. En os restaurantes, a partir de 50 euros, redúcese e baixa o 11% dos locales, detalla Pardo. En fin, que che venden, iba a decir gato por lebre, neste caso, pois non, pois eu que sei, mero por castañeta ou cousa así. Bueno, decíalles que hai, fraude deste tipo nos restaurantes. Que sei, se un vai a Inglaterra e come fish and chips, pois fish, come pescado con patacas fritas, punto. É pescado, calquera pescado, pero claro, aquí non che din, para comer hai pescado, din che hai rodaballo, hai merluza, hai non sei que, non? E entón, pois bueno, en fin, un espera que lle den o peixe que lle cobran, non? Ou polo que lle cobran. Decíalles antes que che dan castañeta por rodaballo porque contábame, non fai moito, unha persona que ademais, en fin, é mariñeiro de profesión, ten un barco de pesca, que unha vez en Santiago de Compostela fui comer coa familia a un restaurante e pedir un rodaballo e servironlle castañeta. Claro, para os que non estén moi familiarizados con isto, no mercado, eu que sei, o rodaballo do mar debe estar como a 30 e pico de euros, 38, 40 euros o quilo. E a castañeta, pois, 4 ou 5 euros. En fin, dependendo da época, pero a 4 ou 5 ou hasta 7 ou 8 euros. Pero, o sea, que non hai color en canto a precio. Claro, aí coincidiu que quen pedir o rodaballo non era un turista destes que ve un facelo camiño por aí, e que non era alguén que sabía perfectamente, e casi tuvo que discutir co restaurante para que explicarlle que non, que aquilo non era rodaballo, colega, e dice, isto é castañeta e eu quero rodaballo. E ao final creo que concluiu, en fin, o restaurante dicindo, é que o rodaballo hai que pagalo. Claro, colega, pero se me pos na carta rodaballo e logo me das castañeta, pois que queres que se diga? Bueno, pois estas cousas parece que pasan, así que, en fin, xa digo, en un país, sobre todo en algunhas zonas deste país, en Galicia, en un país como Galicia, por exemplo, moi acostumbrada a comer peixe, pois distinguimos, non? Entre unha merluza e non sei, unha alfóndega, ou entre un rodaballo e unha castañeta, ou hai lugares onde hai menos tradición a hora de comer peixe, e bueno, pois se come peixe, punto. Eso. Comes fish and chips, bueno, que será, por certo, o que che poñen alá no Reino Unido, ese fish, de que será, porque é unha cosa así, un pescado rebozado aí en cachos que non saben moi ben de que cale a procedencia delo, que tipo de peixe será. Bueno, en fin, así comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste luns, día 19 de febreiro. E facémolo de novo saudando a toda a audiencia de Radio Oleiros, e tamén con saúdos de rigor a Paris Ares, que está aí como cada día ao fronte dos controis técnicos e que comparte tamén este espacio cada mediodía. Que tal, Paris? Moi bo día. E non chove hoxe, biches?
Non chove.
E non choveu onte, sí, tampouco.
Sí. Milagre,
non?
Milagre, bueno.
Diz que pode orballar pola tarde, cuidado, eh?
Non, xa, non xa, está... non, e orballará ou algo máis, porque ten unha pinta, vamos, mala, pero o venres chegou da bondo,
Sí, o venres chegou da bondo.
A verdade é que sí.
Quixo despedirse a chuvia con abundancia,
Pero ti pensas que se vai despedir?
Bueno, momentaneamente polo menos, momentaneamente polo menos.
Non o vexo.
Non, bueno.
Non o vexo.
Bueno, pois aparte de... Ahora falamos da chuvia ou do tempo, bueno, do tempo que ven, pero aparte deso, sí.
Ben, auga, que estamos na seca. Estamos en prealerta de seca todavía.
Aparte deso, pois decir, chico, xe o día do Beato Álvaro de Córdoba.
Do Beato Álvaro de Córdoba.
Sí,
Da 19 de febreiro. Pois mira, 19 de febreiro, día como hoxe, no 1819, o explorador británico William Smith descubría as Islas Shetland do Sur. Que non era moco de pavo, que aí fai un frío que non vexas.
Sí, xa, xa.
Vamos, tamén no 1836 en España, Juan Álvarez Mendizábal decretaba a venda de todos os bens das extintas ordes religiosas dentro do proceso desamortizador, que lle chamaron a desamortización de Mendizábal. Xa. Algo que non caeu moi ben aí no, na curia. Ben, tamén día como hoxe no 1878, en Estados Unidos, Thomas Alva Edison patentaba o fonógrafo, algo que nos volveu tolos os melómanos, non? Tamén día como hoxe, no 1926, en Nueva York, subastábase en $106,000 un exemplar da Biblia de Gutenberg, o primeiro libro impreso. Quen mercou isto fixe un negocio redondo, non? Porque este libro hoxendía o que debe valer. Debe ter un prezo incalculable. Tamén un día como hoxe, no 1942, no marco da Segunda Guerra Mundial, Franklin Roosevelt firmaba o decreto que permitía ás Forzas Armadas estadounidenses crear campos de concentración para internar os xaponeses que vivían en Estados Unidos. Un capítulo moi escuro da historia de Estados Unidos, que do cual se sabe moi pouco. Tamén un día como hoxe, no 1948, a Cámara belga aprobaba a concesión do voto á muller de oito, na Segunda República aquí aprobouse moito antes. Tamén un día como hoxe, no 1978, en España, un incendio destruía o Pazo de Meirás, lembraste? Un famoso incendio.
Sí, famoso incendio do Pazo de Meirás, señor.
Bueno, xa sabes, sí.
Volve a ser noticia o Pazo de Meirás.
Se tes oito millóns, podes mercalo.
Para mercalo.
Bueno. Efectivamente, podes mercalo sin problema.
Non está entre as miñas preferencias, pero bueno.
Bueno, máis, en día como hoxe, no 1986, a Unión Soviética lanzaba a Estación Espacial Mir. Os soviéticos fixerona, bueno, con unha duración programada de 5 anos. Duroulles 13 anos a Mir. Non se pode dicir que os soviéticos, cando fan as cousas, as fan a conciencia. E por último, un día como hoxe, no 2003, a Organización Mundial da Saúde confirmaba a morte de 64 persoas no Congo por un brote do virus Ébola.
O virus do Ébola,
que foi terrible naqueles anos. Non hai moito, disto.
Xa. E despois, en fin, houve sucesivas aparicións deste virus, e xa saben, recordan. Incluso, pois,
incluso aquí en España.
O caso que tivemos en España, sí, moi sonado, a enfermeira.
Pois sí. Efectivamente, tamén un día como hoxe, pois nacían persoeiros como Nicolás Copérnico, o afamado astrónomo polaco, como poeta francés e un dos teóricos do surrealismo, André Breton. Tamén un día como hoxe nacía a actriz británica Mer Oberon, tamén o actor estadounidense Lee Marvin, que moitos lembrarán polos Spaghetti Western, bueno, aquelas películas do oeste. Tamén hoxe está de cumpleanos o escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, tamén o actor e cineasta italiano Massimo Troisi. Bueno, nació un día como hoxe, Massimo Troisi xa morreu. Era un cómico fantástico, moitos o lembrarán polo seu papel do carteiro de Pablo Neruda. Tamén hoxe está de cumpleanos Victoria Vera. Lembraste de Victoria Vera?
Hombre.
Vamos, foi un todo un sex symbol na súa época. Ben, pois cumpre a niños Victoria Vera. Creo que ten 62.
Xa,
sí, xa, amigo, xa, os anos pasan para todos. Tamén está de cumpleanos o actor Benicio del Toro, actor puertorriqueño. Creo que cumpre cousa así como 53. E tamén hoxe está de cumpleanos Luis Piedrahíta, un monologuista, e presentador de televisión. E un día como hoxe tamén foi un día tristeiro, porque nos deixaba o músico cubano Benny Moré, o empresario español Eduardo Barreiros, cunha vida, bueno, realmente de película,
a
deste home, pero de cine, de cinema, o sea, un persoeiro que non sei como se lle escapou aquí os directores de cinema e demais. E tamén un día como se nos deixaba Florinda Chico, unha actriz española, bueno, que archicoñecida, non, por todos, e sobre todo nos seus papéis secundarios. Pois sabes, un día quedou moito de si, Xosé.
Moi ben, pois neste día quedou moito de si. Eu que sei, por si alguén a botada de menos, creo que pode volver a chuvia, así en forma de orballo, unha cosa lixeira.
Lixeira?
Sí, agora vos lo conto.
Vale.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois a predición de Meteo Galicia fala hoxe de ceos parcialmente cubertos, con nubes que serán máis compactas na metade norte, que poden deixarnos orballos. Máis probables serán eses orballos no tercio norte e a partir do mediodía. As temperaturas mínimas en moderado ascenso, as máximas continúan sen cambios ou mesmo en lixeiro descenso. O vento soprará frouxo e de compoñente norte, así que pode volver, por si botaban de menos a chuvia, pois así en forma de orballo esta tarde. Mañá martes agárdase predominio de influencia anticiclónica con circulación de ventos do nordés, con ceos que presentarán alternancia de nubes e claros. Habrá máis nubes canto máis ao norte, mesmo podería haber mañá tamén algún orballo ocasional, con temperaturas que continúan sen cambios significativos e con vento que soprará do nordés, frouxo pola mañá, aumentará a moderado pola tarde. Se os orballos de caer, pois, en principio, cando máis ao norte, probablemente no norte das provincias, da provincia de Lugo. O mércores sigue a influencia das altas presións, algún banco de néboa illado en zonas do interior, pero en xeral os ceos estarán pouco nubrados ou despexados, con ceos parcialmente cubertos no norte da provincia de Lugo. As temperaturas sufren o mércores un descenso, que será máis acusado nas mínimas. O vento soprará moderado do nordés, virando a compoñente leste pola noite. E o xoves sigue a influencia das altas presións, con réxime de ventos do nordés, ventos que aportan aire frío. Os ceos pouco anubrados ou despexados en xeral, temperaturas que sufren de novo un descenso. Descenso lixeiro nas mínimas, que se formará, que continuará a formación generalizada de xeadas en zonas do interior. O vento moderado do nordés. Así que, en principio, en fin, alguna probabilidade ou posibilidade de algún orballo esta tarde, pero no que queda de semana, pois non se agardan precipitacións, aínda que as temperaturas non van a ser temperaturas de verán, sino que o vento do nordés, que será o dominante, vai nos traer aire frío.
A mi boda fueron todas menos tú.
E logo de falar do tempo, pois toca mirar tamén a actualidade que reflexan os periódicos nas súas portadas dixitais.
Xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo.
Pois imos logo co repaso a esas portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Bueno, a maioría dos diarios, nas edicións dixitais dos diarios, destacan esta mañá que o xuíz deixou en liberdade a Marta Rovira, en liberdade baixo fianza de 60.000 euros. La Voz prefire poñer outro titular, di que o xuíz dita prisión eludible baixo fianza de 60.000 euros para Marta Rovira. Cada un veo como quere. Uns aseguran que deixan liberdade a Marta Rovira baixo fianza de 60.000 euros. La Voz di que dicta prisión, pero eludible baixo fianza de 60.000 euros para Marta Rovira. A política catalana recoñece Dante Xuiz que coñecía a folla de ruta de Puigdemont. Esquerra Republicana aumenta a presión sobre o expresidente fuxido a Bruxelas. Ninguén é imprescindible. Destaca tamén este diario que a fuxida de Gabriel a Suiza dispara as dúbidas sobre os investigados do 1 de outubro. O de fuxida tamén é unha licencia que se dá La Voz, porque non se sabe, esta deputada da CUP está en Suiza. Pero está citado o mércores diante do Tribunal Supremo, antes declararán Rovira, Pascual e Mas. Hasta o mércores non sabemos se está fuxida ou non. En principio está en Suiza. Maiores solos, quen cuida deles? Pregúntase tamén La Voz, que di que en Galicia hai preto de 120.000 maiores de 65 anos que viven solos. Máis cousas na portada deste diario. Rajoy e Martiño Noriega polemizan polo pregón do Carnaval de Santiago. Por certo, xa houve misas na Basílica do Pilar, por exemplo, en desagravio a Virxe do Pilar e o Apóstolo Santiago, porque ao parecer aparecían aí citados no Carnaval de Santiago. Non teño radiadores, tiven que arrancalos das paredes, o testimonio de unha muller tamén neste diario. Tivo que arrancalos das paredes para non gastar, para non consumir. O orensano Baran Galicia, de 24 anos, é o primeiro español que cae en Siria baixo fogo turco, destaca tamén este diario. Ademais, di que Marea ofrece mediación para evitar que concurran varias das súas listas na mesma localidade, que o Eurogrupo decide hoxe si de Guindos vive o seu retiro dourado no BCE, no Banco Central Europeo. Tres sospeitosos de escándalo sexual de Oxfam en Haití amenazaron físicamente a testigos. Aguirre, Esperanza Aguirre, non se vai a querellar contra Granados. Non teño diñeiro para abogados, di Esperanza Aguirre. O PSC asegura que Sánchez apoya o modelo lingüístico en Cataluña. Manifestación en Palma contra da exixencia do catalán na sanidade pública de Baleares. En fin, lido así ao titular, parece outra cousa. En Baleares, o que ocurre en outras comunidades autónomas que teñen lingua propia, exixe ao personal sanitario o coñecemento mínimo da lingua, non do catalán. Bueno, en este caso, ni siquiera se exixe para sacar a oposición, sino que dous anos despois, nun período de dous anos, o personal contratado en sanidade pois ten que ter un coñecemento mínimo do catalán. Bueno, pois houve unha manifestación convocada, por certo, por unha clínica privada contra a exixencia do catalán na sanidade pública de Baleares, a que se sumaron o Partido Popular e Ciudadanos, que compiten os dous, en este caso, pola mesma cuestión, non? Por querer poñer de manifesto que en algúns lugares está en peligro o español ou o castellano. Cambiamos de periódico, agora París Aires, achéganos aos titulares de portada, da portada digital de La Opinión da Coruña. París.
Imos con eles de entrada. Opinión con foto titula que o Porto prevé beneficios só a partir da venda dos peiraos interiores. Tamén que os soldos en Galicia, os quintos máis baixos de España. Tamén titula La Opinión, San Mamede rescata o entroido perdido. Tamén que apuñala a súa muller diante dos seus fillos en Madrid. Tamén un título sobre un tráxico suceso de violencia de xénero. Tamén titula La Opinión, operación policial contra o amaño de apostas en partidos de terceira división. Tamén que Facenda oferta 450 prazas a funcionarios locais con habilitación nacional, que os xulgados inician outra semana en folga. Máis do 70% da poboación galega concéntrase na quinta parte do territorio, outro dos titulares. Tamén titula este xornal que Sanidade xustifica a precariedade de médicos interinos, que Galicia perde 17 hectáreas o día de solo cultivado, que TAP amplía a conexión entre Alvedro e Lisboa con voz diarios dende marzo. Tamén titula este xornal Timos de amor que valeiran a carteira, bueno, sobre estes desfalcos que fan os namorados, non, uns a outros. Tamén titula este xornal que o xuiz decreta liberdade baixo fianza de 60.000 euros para Marta Rovira. E por último, un galego que loitaba cas milicias curdas morre en Siria. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos agora titulares del Ideal Gallego. Na súa edición digital destaca este diario que o plan de compra de vivenda acumula aspectos negativos en todas as súas fases. Fala do plan de adquisición de vivendas do goberno municipal coruñés. Tamén di este diario que Ferreiro anuncia a reurbanización da Rúa da Torre este trimestre e que Arteixo aproba a licitación de unha senda peonil entre Lañas e a canteira de Barrañán. TAP Portugal ofrecerá unha frecuencia diaria entre a Coruña e Lisboa a partir do mes de marzo. Tamén lemos en el Ideal que colectivos de mulleres piden un plan de paradas de autobús baixo demanda. E por último que España xógase con guindos volver á primeira fila económica da Unión Europea. Bueno, pois agora ímonos ata a sede da Policía Municipal de Oleiros. Hoxe falamos coa xente Regueira. Que tal, Regueira? Moi bo día.
Hola, bo día.
Imos, pero temos algunha incidencia para destacar?
Sí, tuvemos aquí tres incidencias de ayer pola tarde. Se colaborou, bueno, se procedeu a detención de un ciudadano estranxeiro por un delito contra a seguridade vial, unha alcoholemia positiva. Uh-huh. Este señor non ofrece domicilio conocido, dice que está en tránsito polo país. Se realizan diligencias ao xuzgado. Se fai o que é un xuicio rápido. Despois tamén se colaborou ca policía local de Cambre nun atropello na rúa Costa da Tapia, en Cambre. O chaval atropellado resultou ser un veciño de Oleiros, de rúa Namibia, Carlos GR, de 16 anos. Tuvo que ser trasladado a un hospital e intervenido de un hombro e unha perna. E tamén, ás 21:18 horas, a Guardia Civil de Oleiros solicita que nos fagamos cargo de un servicio, unha colaboración. Unha colaboración co 061 para o traslado dunha chica ao Hospital Ochoa, o Centro Hospitalario Estrela da Coruña. Unha vez do lugar, o servicio derivase nunha posible quebrantamiento de orden de aleixamento, polo que se procede a intentar localizar a este chico e non se dá localizado, pero se instruyen diligencias tamén por xuzgado. Non hubo nada máis.
Muy bien, pues nada, moitísimas gracias, Regueira. Bo día,
bueno, indicar que estamos coda cita previa para os carnés de...
Para o DNI, ¿no?
Para o DNI.
Que será en marzo, si no recuerdo mal, un 2 e 5 de marzo.
Un 2 e 5 de marzo. Po día 1 xa non hai máis citas, quedan po día 2 e po día 5.
Muy bien, pues o día 2 é un viernes e o día 5 é un lunes. Así que as personas que aínda teñan pendente de renovar o seu DNI e queiran facelo en Oleiros, os veciños de Oleiros, pues que sepan que aínda quedan prazas para eses días. Gracias, Regueira.
Un saludo.
Bo día e bo servizo. Por certo, recordaréis que poden, ou para reservar esa cita, teñen que chamar ao teléfono da Policía Local, 981-61-0001. E así pechamos esta outra mirada de hoxe, esta primeira parte de outra mirada de hoxe, e escoitamos o boletín e volvemos de seguida, xa na segunda parte.